Yhe tuntun muusikka eli laulu sain nyt lepetteluan kabaree. Ja tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Jalmar Mäe. Kuidas kõik teostus? Minu mälestusi. Soodla Tallinna jõudmisel määrasin teda politsei ja omakaitsevalitsuse direktoriks ning tegin temale eriülesandeks töötada välja sõjaväeline memorandum. Meie kogume kõik laialipaisatud idapataljonid üheks Eesti suuremaks väeüksuseks kokku. Täiendame seda diviisi suuruseks, kui see Saksa sõjaväe raamides alluks vaid operatiivselt, koosneks aga vaid eestlastest nii isikulises koosseisus kui kõigis aukraadides juhtides ning alluks Eesti omavalitsusele. Leidsin selleks vastuga ja Saksa sõjaväes. Vabastasin Soodla direktori kohalt ja tegin temale ainuülesandeks valmistada memorandumit meie oma sõjaväe loomiseks. Välja töötatud memorandum läks minu nimel teele Berliini. Kuid seal leidis ta hoopis teissuguse lahenduse. Hitler polnud nõus meie väeüksusega Saksa sõjalise operatiivkäsu all vaid määras ühise skeemi pärast, mis oli vahepeal välja töötatud teiste Venemaa rahvuste üksuste loomiseks, et neid moodustada relva SS-i raamides ja nii tuli augustis 1942 luba Eesti leegioni loomiseks. Sõjavägi aga keeldus omi Eesti pataljone üle viimast Eesti leegioni, mille tagajärjel tekkis ühe suurema Eesti väeüksuse asemel ka veel endine arv idapataljone ning nende kõrval relva SS-i raamides Eesti leegion, mis pidi koosnema vaid vabatahtlikest. Leegion oli siiski algus, mida võis edasi arendada, ja siiski kord võita sinna ka idapataljone, nii et algne mõte siiski saaks teostuda. Pealegi tekkis tollal mulle informatsioon, mida ei võinud kellegagi jagada, küll aga selle järele talitada. Doktor Kleist, kellega minul oli usalduslik sõprus, vahekord oli üheaegselt ministeeriumi allosakonna juhiks. Ministeriaaldirigent, nii Saksa
idaministeeriumis kui ka Saksa välisministeeriumis ning pidas tollal venelaste poolt algatatud salajasi rahuläbirääkimisi Moskva valitsusega Stockholmis ning tuli iga kord Stockholmist üle Tallinna tagasi ja koostas oma ettekande Hitlerile Keila joal, mis juures informeeris mind nende sisust. Venelased pakkusid tollal sakslastele kohest rahulepingut 1938. aasta piiride alusel, mis tähendas ju meie koduma lõplikku vabastamist ja taastamist iseseisva riigina. Seda enam panin mina rõhku meie oma sõjaväe loomisele, et antud momendil võiks kohe riigivõimu jalule seada tema kaitseks vajaliku sõjaväega. Mõistmatu oli, et Hitler sellele ei reageerinud, kuigi oli silma nähtav, et venelastel on tõsi taga oma ettepanekuga. Saksa vastus jäigi andmata. Samaaegselt hakkas aga raskenema Saksa sõjaväerinne idas, eriti Stalingradi all. Siiski oli näha, et Stalin ei taha hävitada oma riiki sõja läbi ja uuendas Stockholmi kaudu oma läbirääkimisi. Kleist jälle läbirääkimiste pidajaks. Seekord pakkusid venelased kohest rahu 1914. aasta piiride kohaselt. See raskendas märksa meie koduma olukorda ja pidime end valmistama sõjaliseks võitluseks. Hitler jättis ka venelaste teisele ettepanekule vastamata ja kõhkles edasi. Nüüd lasksid venelased usalduslike kanalite kaudu teateid Vene-Saksa rahuläbirääkimiste kohta Stockholmist läände ning Inglismaa ja USA ehmatasid ning tõttasid venelastele appi, mis oli ka nüüd see Vene kaardimängu eesmärgiks. Kui Hitler ei taha rahu teha, siis on vaja lääne riike sundida venelastele appi tulema, et kindlasti sõda võita. Meie raskus seisnes selles, et vahepealsed noorte aastakäigud olid sõjalisest väljaõppest ilma jäänud. Peale selle oli vabatahtlike tulek leegioni soiku jäänud, kuna seal puudusid eestlasist ofitserid. Vabatahtlikud sattusid leegionis saksa ofitseridest juhtkonna ja võõra keele alla. Leegioni esimene väljaõpetatud pataljon, mis Poola õppelaagris välja õppe sai ja vananema hakkas, paigutati pataljon Narva nime all keskrindel rindevõitlusse, kus ta oma kangelasliku võitlusega võitis suurt populaarsust. Sakslased otse imestasid Eesti sõdurite külma vere ja targa võitlustaktika üle. Ja just sel momendil muutis üks suur õnnetus leegioni olukorda. Hitleri erivolinik tööjõudude soetamiseks Saksa sõjatööstusele Saukel omas volitusi riigivalitsusest olenemata tööjõudu värvata Saksa sõjaväe poolt okupeeritud riikides. Kuna nendest enam polnud vabatahtlike leida, otsustas Saukel idast massiliselt kas vabatahtlikult või väevõimuga soetada tööjõudu. Milliseid ebainimlikke võtteid tema Vene piires kasutas on üldiselt teada. Saukel arvestas ka Balti riike okupeeritud idaalade hulka ja nii tuli 19. veebruaril 1943 järsku Saukeli käsk Eestisse kõiki töövõimelisi mehi aastakäikudes 1919 kuni 1925 kiirelt komisjonidega üle vaadata ja nii palju kui iganes võimalik Saksamaale sõjatööstusse viia. See oli meile järsk ja suur õnnetus, millele pidi kohe vahele astuma. Litsman oli minuga samas nõus. Eelkõige rakendada Saksa sõjaväeasutusi vahele astuma, kuna tuhandeid Eesti vabatahtlike võitles idapataljonides ning rindele tähtsad Eesti tööstused ja põllumajandus saaksid kahju. Tulemus oli aga hoopis vastupidine. Rinde ülemjuhatus ei võinud otsust teha. Ja saatis meie protesti kõrgeimale sõjaväejuhatusele otsustamiseks. Seal otsustati Saukeli aktsiooni kitsendada sõjaväe kasuks. Kõiki, kes soovivad sõjaväes relvata abiteenistuslaseks astuda, ei tohi Saukel tööstusse rakendada, vaid peab need sõjaväele üle andma. See polnud aga meie sihiks. Meie ei soovinud meeste paigutamist abiteenistuslasteks rinnetele. Nii jäi meile üle teine tee. Otsida paraleelset lahendust leegionile Himmleri kaudu, mis ka õnnestus. Saukelile tuli teine kitsenduskäsk. Kõiki, kes soovivad vabatahtlikult astuda Eesti leegioni, peab Saukel andma üle relva SS-ile. Komisjonid on kohustatud seda võimalust enne läbivaatust teatavaks tegema. Esimeses järjekorras tuleb küsida, kes soovib Eesti leegioni astuda ja neid üle anda relva SS-i käsutusse. Teises järjekorras küsida, kes soovib relvata abiteenistuslaseks minna sõjaväe juurde ja neid anda sõjaväe käsutusse. Ja kolmandaks ülejäänud vaadata üle, kas nad on töövõimelised sõjatööstuses. See oli küll tegelik surveavaldus leegioni astumiseks, kuid samuti ka tegelik päästmine sõjatööstusse või sõjaväe abiteenistusse sattumise eest. Enamik soovis leegioni astumist. Eesti kõrvutamine Venemaaga jäi ära ning see Saukeli aktsioon Eestis katkestati enneaegselt ja ta jäi esimeseks ja viimaseks.
Meil merevood on vabad ja hõisad püüvavad.
Kogu selle õnnetuse tulemuseks oli aga, et mehi valgus leegioni, kus eestlasist ofitseride puudus muutus otse kisendavaks. Sakslasist relva SS-i ofitserid tulid meeleldi leegioni, kuna nägid, et selle eest eriti hoolitsetakse, see käis aga risti vastu meie soovidele. Tahtsime ju luua puht Eesti üksust, see tähendab üksust, mille sõdurid ja ofitserid on eestlased. Selles olukorras, kuna teist teed enam ei olnud, pidi mõtlema mobilisatsioonile. Minu katse meie ofitsere, kes olid nüüd siviilteenistuses sundida leegioni astuma meie vabatahtlike juhtkonnaks, ebaõnnestus. Mulle heideti ette, et mul puudub igasugune õigus mobilisatsiooniks. Meil oli muidugi õigus, kuid ma ei võinud ju tegelikku olukorda avalikult seletama hakata. Seda oleks Saksa riik pidanud sõjaliseks sabotaasiks, mille tagajärjed on teada. Ma kutsusin seepärast 1943. aastal Tallinna kokku suureks nõupidamiseks Estonia teatrisaali kõik maavanemad ja maavalitsuste liikmed, kõik linnapead ja linnavalitsuste liikmed, kõik omakaitse ülemad, prefektid ja vallavanemad, juhtivad avalikud tegelased ja teised niisugused. Kokku tuli umbes 500 inimest. Ning koos Soodlaga, kes oli vahepeal nimetatud Eesti leegioni kindralinspektoriks ja keda mina praktiliselt kohtlesin meie väeosade ülemjuhatajana, selgitasin kokku tulnuile väga avameelselt tegelikku olukorda ja mobilisatsiooni tungivat vajadust. Soodla selgitas, kuidas vabadussõjas alul katsetati vabatahtliku mobilisatsiooniga, millel polnud tulemusi. Ja valitsus ei leidnud teist lahendust, kui teostas sundmobilisatsiooni. Mina selgitasin, et üldmobilisatsiooniks on meil ju veel aega, kuni olukord seda kord nõudma hakkab. Vajalik on aga mobiliseerida neid nooremaid aastakäike, kes pole veel saanud sõjalist väljaõpet. Tõsisel momendil tuleks välja õpetamata noortel lubamatult suuri kaotusi kanda. Meie ettekannetele järgnesid läbirääkimised. Sõnavõtte oli palju ja väga ägedaid. Paljud nõudsin minult, et nõudku mina sakslastelt meie iseseisvuse taastamist, siis alles teostame mobilisatsiooni. Ma selgitasin, et ega sakslastel ei ole vaja meie mobilisatsiooni, vaid meil endil oma kodumaa kaitseks. Sakslasi see ei huvita. Haagi konventsiooni järele okupatsioonivõimud võivad küll nõuda elanikelt sunduslikku tööd, ei luba aga mobiliseerida sõjaliseks võitluseks. Vaevalt on arvata, et sakslased tahavad Haagi konventsiooni rikkuda vaid meie murede pärast. Lõpuks jõudis koosoleku enamus otsusele pooldada mobilisatsiooni. Sel viisil sündis mobilisatsioon, mille esialgseks eesmärgiks oli anda sunni viisil sõjaväelist väljaõpet noorematele aastakäikudele, kes sellest olude sunnil olid ilma jäänud. Üldmobilisatsioon aga teostada alles sel momendil, kui see otsese ohu tõttu vajalikuks osutub. Pean siin kohal märkima, et Uluots oli selle otsuse vastu riigipoliitilistel ja juriidilistel kaalutlustel. Thank you. Nüüd tuli ületada Saksa poolseid raskusi, sest nemad polnud sugugi selle mõttega päri, kuna nad ei tahtnud süüdistust Haagi konventsiooni rikkumises. Arutlused sakslastega osutusid mulle palju raskemaks, sest mobilisatsioon oli suveräänsuse akt ja seda ei võinud mina teostada määrusega, mille alguses on öeldud, et kindral komissari nõusolekul määran või siis minu teises ameti vahekorras Võrus asuva sõjaväelise tagala ülemjuhatajaga, kelle nimel samuti võisin anda seadusjõulisi määrusi, aga ka sissejuhatusega, et tagala ülemjuhataja volitusel määran. Lõpuks jäid Saksa võimud nõusse, et mina annan välja mobilisatsioonimäärusi ja nende täideviimise määrusi ilma ülal märgitud sissejuhatuseta oma iseseisvate võimukandjatena, mis ka teostus, ning meie press avaldas selle suure pealkirja all Samm suveräänsuse poole. Tegelikult esitasid aga eestlased süüdistuse, et sakslased nõudsid meilt mobilisatsiooni. Pärast kütsid aga nii üldmobilisatsiooni kui meie leegioni ja piirikaitse rügemente ning siis pärast sõja lõppu süüdistasid meie põgenikud meie sõdureid, et võitlesid valel poolel ja nimetasid neid külapõletajateks ja sõjakurjategijateks. Nooremate aastakäikude mobiliseerimise puhul põgenes arvukalt noori üle lahe Soome, kus neil aga sobis vaid astuda vabatahtlikult Soome sõjaväkke, kus nemad ka lõpuks moodustasid rügemendi, mis võitis endale hea nime Soomes ja Eestis. Mina ei lasknud põgenemist takistada, sest põhimõtteliselt oli see üks kõik, kus meie nooremad aastakäigud sõjaväelist välja õpet saavad. Hiljem, kui meie kodumaa oli suures hädas, pöördusid nad kodumaale võitluseks tagasi ja mina avaldan neile ka tänapäeval lugupidamist.
Thank you.
Sõda arenes nüüd kiirelt sakslaste kahjuks. Ja meil oli suureks kasuks neid samme veel õigeaegselt teostada. 1943. aasta suvel pidin lahendama leegionis ofitseride küsimuse ja ilma sundmobilisatsioonita sain seda lõpuks lahendada sel teel, et kokkuleppel doktor Sandbergiga saatis julgeoleku politsei kolmandiku oma koosseisus olevaid Eesti ofitsere leegioni õppima sõjaväes ja võitluses tekkinud uuendusi ning ühtlasi õpetama noori leegionis. Ette nähtud oli, et poole aasta pärast tõmmatakse see kolmandik ohvitsere jälle leegionist julgeoleku politseisse tagasi ja sinna saadetakse jälle uus kolmandik välja õppele. Tegelikus määras aga, et esimene kolmandik ohvitsere jäigi leegioni ega pöördunud enam julgeoleku politseisse tagasi. Leegion sai väga hea väljaõppe ja varustuse relvade poolest. Kui siis Eesti leegion Poola õppelaagrist kodumaale tagasi tuli pärast üldmobilisatsiooni algust, olles teel veel segatud võitlustesse Neveli all, sõitis oma uutel tankidel ja parima relvastusega läbi Tartu Peipsi äärde rindele, siis juubeldasid tartlased, ja nende rinnus tekis suurem kindlustunne olla oma hästi varustatud ja hästi välja õpetatud sõjaväe kaitse all. Juubeldajad olid samad, kes varem tegid kõike, et raskendada oma sõjaväe loomist. Sellist sõjaväge ja relvastust ei saanud aga üleöö ja kui meil seda leegioni poleks olnud, oleks mulle tehtud kibedaid etteheiteid, et magasin õige aja maha. Esimene mobilisatsioon võimaldas meile aga teha ettevalmistusi edaspidiseks tõsiolukorras. Soodla organiseeris iseseisvusaegse eeskuju järele sõjaväeringkonnad, mobiliseerimise komissionid ning enda juurde midagi peastaabi taolist. Kõik see võimaldas valida ja ettevalmistada koosseise tasapisi ilma, et see silma oleks torganud. Koguda ja ettevalmistada igasuguseid materjale tuleviku jaoks. Soodla ümber hakkas kujunema vajalik ülemjuhatus. Mina võisin paigutada Eesti omavalitsuse eelarvesse uue rubriigi. Kindralinspektuur, millega Soodla kujunes oma meeskonna ja asutusega Eesti omavalitsuse osaks. Võrdseks teiste direktooriumidega, mis õigustas Soodlat võtma osa Eesti omavalitsuse koosolekutest. Väliselt pidi see aga kõik selliselt välja nägema, et sakslaste juures ei tekiks umbusaldust või separatismi kahtlust. Ka minule tõi uus olukord mõningaid lisavõimalusi. Kokkuleppel sõjaväelise tagala ülemjuhatajaga olin mina õigustatud kõiki sõjakooli õpilasi, kes 1940. venelaste tulekul enam ülendust ei saanud, noorem leitnantideks ülendada. Vanemaid ofitsere ülendas ülemjuhataja minu soovituse kohaselt vormeliga, et võivad sõja kestvuse ajal kanda vastava kõrgema auastme tunnuseid tava, mis valitseb Inglise sõjaväes. Hiljem, pärast üldmobilisatsiooni, asutasime ise Tallinna lähedal ofitseride kooli kursuste näol, mille lõpetajaid mina ülendasin noorem leitnantideks või leitnantideks. Kahjuks ei leidunud mingit võimalust mõningaid meie kolonele ülendada kindraliteks. mis meile 1918. aasta Saksa okkupatsiooni alguses kasuks tuli. Peale nende võimaluste olin ma rahul sellega, et Saksa sõjavägi meie ohvitsere idapataljonides, leegionis ja teiste sõjaväeliste ülesannete juures teenete kohaselt kitsendusteta ülendas, nagu ka vastavad ülemused politseipataljonides teenijaid.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.